Ne.
Neuromomento.
Prispevka avtonomnih prostorov. Če smo ob 80. obletnici Dražguške bitke priča o studnemu in dosedaj nezaslišenemu potvarjanju zgodovine, poniževanju partizanov ter žaljenju žrtev nacizma in fašizma, ki se pojavlja v določenih televizijskih programih, v informativnem programu nacionalne televizije, v časopisju in družbenih omrežjih, kot so v odziv na zadnjo oddajo Utrip nacionalne televizije, ki jo je v maniri Goebbelsa ali agitpropa za rehabilitacijo kolaboracije z nacističnimi in fašističnimi okupatorji ter legitimacijo slovenskega domobranstva pripravil že od študentskih bogoslužij politično preverjeni Jože Možina, zapisali v Zvezi združen borcev NOB, je ob 30. obletnici samostojne državnosti vredno upozoriti, da današnja prva obletnica nasilne in surove deložacije skupnosti avtonomne tovarne Rok, ki jo je s podporo policije notranjega ministra Aleša Hojsa po današnjih besedah nekdanjih uporabnikov brez kakršnekoli pravne podlage izvedel in podpisal jeseni prav tako za nov mandat potegujoči se župan Ljubljane Zoran Janković, potem, ko je tam delujočim v javnem lokalnem interesu dobro desetletja odtegoval zgolj pravico do elektrike in tekoče pitne vode, opozarja, da se 30 let po vzpostavitvi samostojne države vendar leže potvarja tudi novejša zgodovina. Predvsem pa, zakaj, kako in po čigavi zaslugi je prišlo do razpada prejšnje družbene ureditve in vzpostavitve današnje bede od demokracije. Do prvobitne demokratizacije države in družbe pač ni in ne bi prišlo zaradi takrat z izjemo ene same, sicer glede na seznam bivših članov notranje široko definirane komunistične stranke, še pravzaprav neobstoječih drugih političnih strank. Ampak prav široke palete civilno-družbenih skupin v Zvezo socialistične mladine in študentov obeh univerz združenih organizacij in da, bolj ali manj avtonomnih prostorov, kar je od svoje vzpostavitve do lanskega konca pod bageri 19. januarja zjutraj bila tudi avtonomna tovarna Rok, padli simbol gentrifikacije vseh slovenskih mest in še posebej Ljubljane, ter kaj si o neinstitucionalni civilni družbi ter potrebi po avtonomnih socialnih in ustvarjalnih prostorih ta čas enako mislijo predstavniki tako mestnih kot nacionalnih izvršnih ter zakonodajnih oblasti. Potem, ko so na današnji tiskovni konferenci nekdanji uporabniki avtonomne tovarne Rok pred magistratom opozorili, da je MOL uporabnike Roga deložirala brez pravne podlage ter da se javni prostor v Ljubljani še naprej vztrajno krči, bo na dejstvo, ki ne bi smelo biti tako nepomembno v supervolilnem letu 2022, da se mesto pod samopašno oblastjo Zorana Jankovića in njegove liste svetnikov prilagaja turizmu in drugim poslom, meščane, še posebej tiste manj premožne, pa se potiska na obrobje mesta in na samo družbeno dno, ob 18. uri v parku Tabor opozoril še shod proti socialnemu čiščenju mesta, saj je prav gradbena jama, kjer je še lani deloval pristni avtonomni socialni prostor, simbol politik, ki uničujejo naše mesto in naše življenja. Čeprav je bilo navzočim političnim strankam koalicije KUL zunaj parlamentarnih strank Lide, Zdej, Vesna in Pirati ter civilno-družbenega gibanja Bodi sprememba, ob današnji medijski predaji zahtev na Trgu Republike pojasneno, da nihče ne pričakuje, da bo posamezna politična stranka zmožna vse zahteve upoštevati in uresničiti, je tudi zaščita avtonomnih prostorov ena od 130 zahtev inicijative Glas ljudstva, ki sicer po navedbah Slovenske tiskovne agencije združuje več kot 1800 aktivnih posameznikov in več kot 100 organizacij civilne družbe, med drugim in po izboru STA pa Greenpeace Slovenija, Transparency International Slovenija, Amnesty International Slovenija, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Sindikat novinarjev Slovenije, Slovensko filantropijo, Sindikat Mladi Plus, Inštitut 8. Marec in Umanotero. Zahteve so razdeljene na 11 tematskih področij, ki med drugim zahtevajo dostojno delo in socialne pravice za vse. Globalno pravičnost, dostopnost stanovanj, vladavino prava in človekove pravice, več demokracije in reformo političnega sistema, svobodo medijev in kulture, pravični podnebni prehod in zaščito narave, trajnostno gospodarstvo in javne storitve, razvoj izobraževanja in znanosti, dostopno javno zdravstvo in zeleno infrastrukturo, brez vsakega dvoma pa predstavljajo dejanske potrebe, zahteve za dobrobit ljudi in okolja, ki so se skristalizirale, debatirale in kot zahteve izoblikovale ponovno prav v institucionalizirani in neinstitucionalizirani civilni družbi. Kar bo težko spregledala katerakoli že politična stranka, ki je do pridobivanja novih volivk in volivcev. Današnja medijska predaja zahtev, na kateri je pravzaprav od pomembnih manjkal predvsem Robert Golob, nekatere stranke pa so na današnji mraz poslale podpredsednika, je sicer minila zgledno. V predvolilni ihti so tudi stranke morebitne prihodnje levosredinske koalicije marsikaj pripravljene obljubiti. Čeprav se razen Device v podporo nezakonito deložiranih pravzaprav niso veliko oglašale. Toda o zahtevi za zaščito avtonomnih prostorov tudi tokrat niso bili pripravljeni spregovoriti. Torej tako to gre. Ob sprevračanju zgodovinskih dejstev o poražencih in zmagovalcih druge svetovne vojne ter obletnici padca Roga in nadaljnemu krčenju javnih avtonomnih prostorov tako v Ljubljani kot drugod po 30 let stari državi, je več kot očitno, da je nosilcem sedanje, pa tudi prejšnje in morebitne prihodnje politične oblasti že uspelo pozabiti ne samo kdo vse, ampak tudi kot vse oziroma v kakih vse tudi avtonomnih prostorih se jo je še pred vzpostavitvijo aktualne strankokracije spostavljalo in postavljalo. Tudi za tokratni neuromoment sem v prvi obletnici padca tovarne Rog s potvarjanjem zgodovinskega prispevka avtonomnih prostorov k spostavitvi in ohranjanju normalnosti države Slovenije v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.